Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til að bjóða þig velkomin í hlaðvarpan okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hveti þig áfram til að gera góða hluti í lífinu.
Ég verð nú bara að segja það svona í framhjóhlaupi þetta, þessi stund á miðvikudaginn og bara síðustu stundir, vinir. Það bara eitthvað mikið að eiga sér stað í Smárakirkju. Þannig að ég bara hvet ykkur, verum tökum þátt í því sem að Guð er að gera. Það eru bara magnaðir hlutir að gerast. Og ég heyri það bara að fólki farið að sjá sýnir og það er hérna drauma og þetta allt mjög biblíulegt. Og ég bara hvet ykkur ef að Guð er að gefa ykkur drauma eða sýnir eða slíkt, skrifið það niður. Það er svolítið mikilvægt að líka minna sig á það sem að drottin er að gera. Og hann er bara á fullu á Íslandi í dag. Og við vitum það er náttúrulega er fyrirmynd af hennu andlega og við sjáum það að það eru hérna, það var eldgos í gær. Það er sennilega búið núna, ég veit ekki, þetta eru stutt eldgos. En Guð gaf mér orð þegar hérna þessi eldgos byrjuðu og ég finn að það sama er að gerast í andanum og það sem er að gerast á landin okkar. Það er að koma svona bublur, það er bara, þið vitið, allt að verða vitlaust í andaheiminum. Og það byrjar smátt, en gerum ekki lítið úr því sem að byrja smátt. Má ég heyra með? Það var lagið. Þannig að, hvernig væri bara að predika hérna í dag? Er það ekki? Eru þið til í þetta? Mér langar að halda áfram að tala orð sem ég talaði um daginn var hann að vekja upp morgunroðan. Og það hefur með það að gera, vinir, að lofgjörð okkar, hún getur vakið upp morgunroðan. Hún getur snúið við kringumstæðum okkar. Það er svo mikilvægt á göngunni í gegnum lífið þegar við förum öll í gegnum eitthvað að við leiðum Guði að koma inn í sárin og græða þau. Já, amen. Og vinni, það er engin hér inni sem að gengur í gegnum lífið á þess að verða fyrir ykkur. Á þess að verða fyrir sársöka eða höfnun eða kringustæð sem eru ósangjarnar eða kringustæð sem að maður bara gerir alls ekki ráð fyrir. Það fara allir í gegnum það. En vinir, Guð vill lækna okkur. Og það eru góðu fréttirnar. Hann vill ekki að við sem er brotið hjarta bara endalaust, gangandi gegnum lífið, hálf haltrandi á göngunni með Guði. Hann vill gefa þér nýtt hjarta. Hann vill leggja þér ný ljóð í munn. Og vinir, hann er fullfær fyrir alla þá er ákalla hann. Og vinir, í dag þá er svo mikilvægt að þegar við göngum í gegnum djúpan dimman dal, því að við gerum það öll. Það mun enginn fara varhluta af því að fara í gegnum dimman dal. Að við tökum við lækningunni sem að Guð hefur fyrir okkur þegar við erum komin í gegnum dalinn. Út að tilgangu Guðs að við lifum lífi á grænum grundum. Þar lætur hann okkur hvílast. Og ég veit ekki með ykkur en ég vil hvílast á grænum grundum. Og það er rosalega erfitt að hvílast þegar hjartaði og hugurinn er fullur af ykkuru sem hefði mátt vera betra. Þannig að Guð vill lækna hugsun okkar, hann vill lækna hjart okkar, hann vill lækna sál okkar. Þannig að þegar við göngum að þá rötum við beinar brautir. Og þetta er svo athyglisvert hvernig Orgvus talar um þetta, að vera ekki svona, að rata ekki hlykkjóta brautir, heldur rata beinar brautir, vinir. Og Guð vill gera veg okkar slétta. Það þýðir það að hann vill hækka, þið veitir, dalinn okkar og hann vill lækka tindina. Og það hefur með afstöðu okkar hjarta til þess sem að kringustæði lífsins bera á borð fyrir okkur. Og ég veit ekki með ykkur, ég vil ekki missa af neginu því sem að Guð er að gera í dag. Ég vil ekki vera upptekin af því sem var og missa því sem að Guð hefur fyrir okkur í dag. Og vinir, ég trúi því að þessi kirkja er köllu til að ganga lengra. Hún er köllu til að rísa upp þegar aðrir falla niður. Hún er köllu til að bera lofgjörð Guði á torg og við gerum öllum kunnugt hverjum við til erum. Af hverju? Því hann hefur læknað okkur. Hann hefur leist okkur. Hann hefur gefið okkur nýjan stöðugan anda. Þannig að ég er ekki fórnalamb. Ég er búin að fara í gegnum alls konar kringustæðar en ég er ekki fórnalamb. Ég er sigurvegari í Jesu nafni. Halleluja. Og vinir, Davíð kunni þetta. Davíð kunni þetta. Og við getum lært svo mikið af Davíð. Við eigum ekki að liggja í volæði. Það stendur í ritningun á kvöldi gistur og skrátur en það er gleði söngur á morgni. Og vinir, það er svo mikilvægt að við geymum það ekki í lengstu lög með það að fá lækningu frá Guði. Hann hefur lækningu fyrir mig í dag. Og vinir, ekki bíða eftir því, ekki vera einn í þjáningu þinni. Það er ekkert athöfvert við að koma fram fyrir drottin og sískinin og segja hvað að er í hjartanu. Það er mikilvægt. Og það skiptir máli. En það líka skiptir máli að við liggjum ekki flöt út af því að Guð er búin að rétt okkur hjálpar höndina. Að við rísum upp úr kringum staðanum. Þannig að aðrir mættu sjá Jesú í okkur. Má ég heyra amen? Það sem að Jesú sagði þegar hann hóf göngu sína. Hóf þjónustu sína. Þá var hann í Nasaret og hann tók til máls frammi fyrir öllum liðnum. Og hvað sagði hann? Hann fór í Jesaja 61 og það stendur svo andi drottinn sér yfir mér. Að því að drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Til að græða þá sem hafa sundur marinn hjörtu. Bóða föngum lausn. Og fjötruðum frelsi. Hvað segir hann annað? Hann er kominn til þess að græða þá sem hafa sundur marið hjarta. Og ef við tökum ekki við lækningunni, vinir, að þá er í rauninni það sem hann gerði á krossinu til einskis. Og vinir, við eigum að taka við fyrirgefningu synd okkar en við þurfum líka að taka við lausninni sem felst í drottni. Þannig að við getum lifa lífi sem fullt í gnægð. Og margir vil ekki tala þetta og segja sípa þetta nú bara einn hlutin á teningnum. En vinir afstaða hjarta þín skiptir máli gagnvart þeim kringumstæðum sem þú gengur í gegnum. Og vinir þangað til við föttum það þá verðum við alltaf á göngunum með Guði haltrandi. Og það er ekki vilji Guðs fyrir þitt og mitt líf. Heldur að við göngum sigrandi lífi. Að við göngum eins og fólki sem að valdið hefur út af því að andi Guðs býr innra með okkur. Jesús býr innra með okkur. Sá sem sigraði heiminn býr innra með mér. Sá sem reis upp frá dauðum býr innra með mér. Það þýðir að við þurfum ekki að liggja flöt í öllum kringumstæðum lífsins. Við getum risið á fætur. Og vinir, hér er fólk inni sem hefur látið kringustæði lífsins bara gera því marflatan. Ég segi, rístu upp í Jesu nafni. Lifðu í Jesu nafni. Ég er í mjög góðu skapi, ég veit að það sést ekki. Takk, Jesus. En svona er það. Og vinir, við ætlum ekki að láta óvinin stela frá okkur þeirri blessun sem að Guð hefur fyrir okkur. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að við ætlum að fara í sálm 9 og mér langar áður en ég les þennan sálm. Bara þannig áttu ykkur á hvað Davíð sem að skrifar þennan sálm er að gangi í gegnum á þessum tíma. Hann var á þessum tíma búin að missa fjögur börn. Og vinni það er mesti harmur í lífinu, get ég bara rétt ímynd mér. Að missa börn. Hvað þá fjögur? Fjögur börn. Veitir það, ég geti kynsinn sett mig, veist, ég geti kynsinn gert mér í hugalönd hvernig svo tilfinning hefur verið. Og veitir það, Davíð hefur pottjett skrifað sálm um harm sinn. En sá sálmur í raunni ratar ekki reikninguna. Í sálmi 40 þá stendur, hann gefur mér nýtt ljóð í munn. Og vinir, þegar Davíð var búinn að fara í gegnum þessar ræðilegu kringumstæður sem að langflestir hefðu bara gefist upp, farð undir sæng og bara tjekka sig út. Þá semur Davíð þennan sálm og mér langar til þess að lesa hann fyrir ykkur hér. Og það stendur svo, ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta kunngjöra öll máttarverk þín. Vinir, hann var búin að missa 4 börn og hann semur þennan sálm. Hann segir, ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta og þetta alla hjarta þýðir af heilu hjarta. Af hverju? Því að hann leyfði Guði að lækna hjarta sitt. Vinir, Guð vill, jafnvel þrátt fyrir áföll, þrátt fyrir erfileika og þrátt fyrir hluti sem við göngum í gegnum, þá vill hann gefa þig ný ljóð í munn. Hann vill reisa þig við. Og köllunin sem að bjó á Davíð og köllunin sem að býr á okkur er sú að við kunngjörum náðarverk drottins. Og vinir, ef við erum að kunngjöra náðarverk drottins, þá getum við ekki verið fulla beiskju og reiði og biturð. Hann þarf að gefa okkur ný ljóð. Og vinir, við þurfum að leifa þessum nýju ljóðum að eiga sér stað. Og við erum búin að vera að læra þetta á miðvikudögum, hvað er mikilvægt þegar við erum í kringumstæðum, að við þurfum að syngja nýjan söng, að við þurfum að tala við kringumstæðunar okkar, að við þurfum að taka í hnakka drambið á djöflunum og bara sparkunum út. Svona í alvörinni talaðinir. Og það er nákvæmlega það sem að Davíð gerði. Hann leyfði Guði að eiga við hjarta sitt. Hann leyfði Guði að gera hjartað heilt á ný. Og hann samdi svona lög í kjölfar mikilla áfalla sem hann hafði gengið í gegnum. Vinir, ef að Davíð gata, þá getur við að líka. Hann er bara þessi fyrirmynd sem við höfum til þess að gera það sama. Og vinnið allt og margir standa frammi fyrir kringustæðin sínum og þeir fara að tala hversu ömulega þeim líður. Í staðin fyrir að tala hversu stór Guð er, hvernig hann ætlar að tækla kringustæðunar. Og vinnið þegar við stöndum frammi fyrir svona kringumstæðum, þá höfum við líka vitnisburð Jesu og það sem að stendurum þegar hann fór í gegnum freistingar, því að óvinurinn freistaði hans líka. Hann sagði rita þér. Hann bara tók ekki mál þar sem óvinni lagði á borð fyrir hann og hann sagði, rita þér. Og vinni, við þurfum að kunna orgvus í kringustæðum. Þannig að þegar við lendum í aðþrengdum anstæðum að við segjum, rita þér. Ég er meir en sigurvegari. Guð hefur lofað að hann ætlar að fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Allt megna ég fyrir hjálpa hans sem við styrkan gjörir. Halleluja. Og ég sit ekki lengur og ég ætla ekki að vera einhvers konar fórnalamb í mínu lífi. Því að staðreyndin er svo að hann hefur frelsað mig. Hann hefur gefið mig styrkan gang. Hann hefur sett fætur mínar á klettin. Má ég heyra amen? Og vinir, leið og við nálgumst að svona heldur að hann hlaup ekki og gefið þið byr undir báða vængi svo sannarlega. Og það kemur svo vel í ljós, vinir, þegar hitinn kemur á, hvað býr í hjart okkar? Og vinir, þegar hitinn kemur á, þá vil ég að það sé lofgjörð til drottinn sem að býr í hjarta mínu. Við þið það óvinnir eru búin að taka nógu mikið frá okkur. Við þurfum að taka tilbaka það sem að óvinnurinn hefur stólið. Og en vensam, eins og einhver myndi segja. Amen, takk Jesús. Þannig í dag, vinir, hvernig væri að kunngjöra öll máttarverk þín, drottinn? Halleluja, ég ætla að lyfta þér upp því að þú hefur aldrei brugðist mér. Þú hefur aldrei komið og seint. Þú ert alltaf trúfastur, þú ert alltaf elsku ríkur. Halleluja, á kvöldi gistur og skrátur en það gleði söngur á mótni. Dýrsi þér heila í faðir. Halleluja. Davíð var kallaði til þess að vera konungur. Hann gat ekki valsað bara með hálbrotið hjarta. Hann hefði aldrei geta gert það sem að Guð kallaði hann til þess að gera með hálbrotið hjarta. Vinir, hann þáði lækninguna sem að kom frá Guði. Og vinni, hér í dag er fólk sem að þarf að þykja lækninguna sem að kemur frá Guði. Og ekki bara láta Guð opna fangilsistirnar, heldur að stíga út. Halleluja. Og vinir, það sama gildur mig og þig. Allir hér inni eru kallar á Guði. Það eru allir kallar. Það eru gríðarlegi möguleikar yfir lífi allra hér inni. En vinir, viðbrögð okkar við kringustæðanum gerð það verkum að við annarkvort sjáum þau verða veruleika, svo köllun sem að Guð hefur á líf okkar, eða ekkit gerist. Og vinir, ég vil vera svo manneski sem að bara auðmyggja mig fram fyrir Guð, ég lyft upp nafni drottins og ekki bara það að ég stíg fram í þeirri köllun sem að Guð hefur kallað mig til. Og vinir, ég finna að Guð er að kalla þessa kirkju lengra og hærra. Og þetta er bara liður í því, það er að staðsetja okkur rétt að byrja daginn á þakklæti, enda á þakklæti. Að lofa hann fyrir alla kringustæður og þakka honum fyrir þegar þú ert í aðþrengdum aðstæðum. Segðu drottin, ég hlakka til að sjá hvernig þú ætlar að leysa úr þessu. Vini, það er viðhorfi okkar. Og ég skal lofa okkur því, það verður blessun sem fylgir þessu. Halleluja. Þannig að vinir... Davíð gat ekki verið með brosti hjarta og bara haldið þannig upptökunum mætti. Hann þáði lækninguna. Og það sést hérna í Sálmi 40. Hann stendur hérna og þú gerði mig styrkan í gangi. Hann lagði mér ný ljóð í munn. Lofsöngdi Guðsvors. Margi sjá þá og óttast og treysta drottni. Og vinni, það er nú oft þannig að þegar við rötum í svona kringumstæður, þá er eins og ekkert annað komi, þið veitir, í okkur í hugskot sjónir. Við hugsum kringustæðna stöðulega. Við hugsum harminn, við hugsum erfileikana. Við erum endalaust að spila plöt í hugun okkur og við erum jafnvel að fara aftur og aftur og aftur í gegnum atburðin sem veldur okkur vanlíðan. Og það sem að drottin, nei það sem að Davíð er að segja við drottin, hann er að segja að þú lagði mér nýljóð í mun. Og vinir, Guð vill gefa okkur nýljóð. Hann vill skipta út þessari gömlu plötu og gefa okkur nýljóð. Hann vill að söngur hjarta en sé ekki það hversu ömurlega þú hefur haft það í gegnum ævinna heldur hversu hann hefur verið trúfastur að setja fætur þínar á klettin til þess að geti gengið með uppréttum hætti. Vinir, enginn hérna inni fekk fullkomið uppeldi. Má ég heyra amen? Bara engin. Ég veit ekki hvort maður eigi að segja amen við þessu, en þið skilji hvað ég meina. Lífið er bara svona. Á einhverjum tímapunkti að þá þurfum við bara að leifa Guði að koma inn og vinna verkið. Hann vill ekki að þú sett brotin meittur, sár og svektur. Hann vill sjá þig kunngjöra máttarverk sín. Hann hefur stórkostlega áætlun, hann hefur vona ríka framtíð. Og lagi sagði áðan, nei textin, ritningastæðurinn sem að Jóhanna hérna, talaði áðan, að gleyma því sem að baki er. Og það er eitthvað svo mikill leyndardómi við það að gleyma því sem að baki er. Og vinni, hér er inni fólk sem að þarf að fara að gera það, gleyma því sem að baki er. Taka leksíun og halda áfram á göngunum með honum. Má ég heyra amen? Takk, Jesús. Þannig höldum áfram aðeins með Davíð. Hann er nefnilega svo magnar og maður getur lært svo óbúslega á honum. Það er svo margt í lífan sem er áhugavert. Margt sem við getur lært á honum ekki að gera. Svo sannarlega, hann átti fjöldan allan á konum. Flesti kallmenn ráða ekki við eina konu. Þannig að, ekki sniðugt. Mæli ekki með því, kallmenn, mæli alls ekki með því. En vinni, það sem að Davíð átti var þetta mjúka hjarta frammi fyrir Guði. Hann heyrði röddu Guðs og vinni, þegar Guð bent honum á að hann hefði farið út af veginum og gert eitthvað sem hann var ekki rétt, þá var hann fljótur að iðrast. Hann kom aldrei með afsakan, hann sagði bara ég iðrast. Og hann gerði það sem að rétt var frammi fyrir Guði. Út af því hann hafði auðmjúkt hjarta, við erum öll mistök, við gerum öll mistök. En það sem að Davíð hafði var þetta lofgjörð og þetta mjúka hjarta gagnvart Guði. Og við þurfum að taka honum það til fyrirmyndar. Amen. Þannig að förum í fyrir Samúelsbók og þarna Davíð í kafla 17 í versi 33. Þarna Davíð bara ungur drengur. Hann hérna ný smurður til konungs. Og það var reynda þannig að Davíð, hann Samúel kemur í hús Davíðs, ég segi sem sagt pappi Davíðs, út af því að Guð hafi lagt á hjarta Samúels um að finna næsta konung í Ísrael. Hann sagði að hann er í húsi í Ísrael. Og hann fer þangað og pappin, hann hérna raðar drengjunum sínum upp og þeir voru þarna allir. Nema Samúel sagði bara nei, það er ekki þessi, það er ekki þessi. Það er ekki þessi, það er ekki þessi, það er ekki þessi og ekki þessi. Og þá var hann svona í segja, já, byttu, ekki getur að verið Davíð. Hann hérna bara ekstra út í máa, gæta kinda. Þannig að það var kalla á Davíð og það gæti vel verið að það hefði skilið einhver ör í mínu hjarta. Ef ég hefði verið bara svona eftir á hugsun hjá foreldrum mínum, að þeim hefði ekki dottið í hug að ég gæti verið efni til þess að verða næsti konungur í Ísrael. Lesum hérna. Hann er þess að varinn með næsti til bræðra sinna og við vitum það, Goliat var að gera lítið úr Ísraelsmönnum. Við þekkjum sögunum Davíð og Goliat. Lesum hérna saman. Sál svaraði Davíð. Þú hefur ekki burði til að berjast við Filistean, út af þessu úlingur. En hann hefur verið hermaður allt frá æsku árum. Davíð svaraði Sál, þjóttinn hefur verið fjármaður hjá föður sínum. Ég er búin að elda kindur. Þegar ljón og björn komu tók lamb úr hjörðinni, eldi hann og felldi og reif síðan lambið úr gini hans. En ef dýri réðst á mig, greipi í makkan á því og ég drap það. Þjótt þinn hefur bæði debu ljón og byrni og eins minn fara fyrir þessum óumskorna fylist þegar vegna þess að hann hefur hæðst að hersveitum hins lifandi guðs. Hann var algjörlega samferður hver var með honum í liði. Hann hefur getað staðarna frammi fyrir konungnum og sagt, já ég er nú fórnarlamb. Ég er týndabarni í minni fjölskyldu. Það virðist bara enginn elska mig. Ég er bara ykkur eftir á hugsun hjá foreldrum mínum. Það hefði geta verið viðkvæð hans Davíðs. En Davíð leit ekki þannig á kringumstæðurnar. Og vinir, við þurfum að hætta að líta þannig á okkar kringumstæður. Það getur vel verið að þú hafi verið týndabarnið og ég er ekki að gera lítið úr því. En við þurfum á einhverjum tímapunkti að fá þá lækningu frá Guði sem að hann hefur fyrir okkur. Og vinir alveg eins og Davíð sagði, hann var fullur á djörfung út af því hann vissi að Guð hafi gefið honum, þið veitir, sigur yfir ljónum og björnum sem hefur réðust á hérna litlu lömbin hans. Og bara það að Davíð hafi dottið í hug að ráðast á þeirst ljón sem að tók lamb. Ef ég hefði verið í hans sporum, ég hefði bara sagt, verði þér á góðu, ljón mitt. Og beði stutt á bæn og nei. Hann var hugaður. Út að hann vissi, jafnvel í þannig kringustan, hann vissi hver hann var. Og vinir, við erum meir en sigurverar þegar Guð setur okkur í kringustæður, þá treystir hann okkur fyrir kringumstæðunum. Og vinir, ég er mjög oft þannig, ég er að tala þið veitir, lækninguna sem að bæði börnin mín hafa fengið. Gunnar í rauninni í æsku þegar hann fættist, þá dó hann. Hann var endurlífgaður. Hann er lifandi kraftaverk. Og ég veit að Huldamari finnst þetta mjög óþægilegt. Huldamari var 3 ára og gömul þegar hún fær heilahimnubólgur. Og hún var líka mjög nærri dauðans dyr. Og af hverju tala ég þetta? Jú, þetta eru mín ljón og birnir. Guð hefur gert sér dýrlegan í þeirra lífi og þess vegna hrósa ég mig á því sem að Guð hefur gert. Davíð gerði það sama. Og vinni, hver eru ljónin og birnirnir í þínu lífi? Hvað hefur Guð gert fyrir þig? Ég veit með Önnu Maríu hérna, Guð hefur læknað hana, hún fekk heila blóðfall. Guð læknað hana. Vitið það, ég sé Gunnu mína hefur farið í gegnum erfiðustu kringustæð sem ég geti ímyndað mér og hann hefur sett fætur þínar á klettin og þú gengur stöðug. Vinni, ég sé fólkinn inni sem er búin að vera glíma við krabbamein og Guð hefur gefið gleði þrátt fyrir það. Vinni, ég sé fólk sem er jafnvel búin að missa nákomin einstakling en það lifir og það stendur stöðugt. Hverjir eru þín ljón og birnir? Minnið í kringustæðnar á hver er í þér. Og vinir, ef að Guð hefur gefið þér sigur yfir litlum hlutum, sem að þú kannski kalla litlum, að þá getur Guð gefið sigur yfir stærri hlutum. Og vinir, þegar við horfum á kringustæðnar, þá þurfum við að passa að gefa ekki þessi ljóð sem eru bara sorg, eymd og bara vanlíðan. Þess vegna passa ég rosalega mikið. Ég passa mig á hvernig fólki ég í kringum dagstaglega. Ég get ekki sjúklega neikvæðinni. Og kirkjan á aðra fólk sem sérlega glatt, talar vel alla menn sem að dreifir gleðinni því að gleði Guðs hvað? Hann styrkur okkar. Og vinir, við erum ekki bara glöð út af því, við erum glöð út af því að við erum meir en sigurvegarar. Hann hefur frelsað okkur, hann hefur gefið okkur eilíft líf með sér. En hann hefur líka gefið okkur styrka göngu dagsins í dag. Ég á ekki að vera eitthvað fórnalamb, ég á að rísa upp og taka mína stöð í Guðsríkinu og ég á ekki að biðja neinn afsökunar á því. Og þegar óvinur reynir að koma eins og hann gerir, þá gerir ég hvað? Ég minna hann á það sem að Guð hefur gert fyrir mig. Og ég segi bara, hver heldur þú að þú sért? Ég hef sér hluti Guð gera kraftaverk. Ég hef sér Guð gera ótrúlegastu hluti. Og vinir, þessi kirkja á faktist ekki vera starfandi. Það er ekkit minna en kraftaverk að við skulum vera hér. Af hverju því að Guð hafði áætlun? Því að Guð hafði áætlun og hann hefur áætlun með þig og mig líka. Þannig við ætlum ekki að liggja and play dead. Við ætlum að rísa og fætur og við ætlum að gera vilja Guðs og við ætlum að vera meir en sigurvegarar og við ætlum að líta upp þegar við förum í gegnum kringustæðnar. Hvað sagði Davíð? Ég hef augum mín til fjallana því að hvaðan kemur mín hjálp? Hún kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Og vinir, það þarf að vera viðkvæðið okkar. Ekki segja Guði frá hversu stór Golíat er. Hann getur tekið Golíat og bara með litla putta. Golíat er ekki neitt fyrir honum. Og ég tala Golíat og þú hugsa að byrja Golíat. Ég er að tala erfiða kringust, stóra kringustæðir. Kringustæðir sem að þú ræður ekki við. Guð ræður við það. Og vinir, þegar við förum að lofa drottin í öllum kringustæðum, veitir hvað gerist? Við breytumst. Við þarf okkar breytist. Jesús stækkar í okkur. Og við þurfum öll á því að halda að Jesús stækki í líf okkar. Og vinir, þannig mun fólk sjá hver við erum. Við erum öðruvísi en annað fólk. Er þið til í þetta að vera öðruvísi? Það var svo gaman að síðast að miðvikudagsstund að hérna, við vorum farin að hlaupa hringin. Kamila, þú hefði sprungið úr hlátri. Ég bara segja það. En mér alveg sama. Ég elska hlaupa hringin. Og við það var svo mikið leysing í andanum og þegar við komum heim, ég og Jóhanna, sikkvort heimilið, en við tölum ekki saman. Við gátum ekki sofið, við vorum svo hátt upp í andanum. Það var svo mikið í gangi í andanum að við vorum hérna bara fram eftir nóttu. Ég fréttum af því sem daginn eftir, við hittist nefnilega hvernig einasta degi. En við þetta það sem að Guð er að gera er bara eitthvað ótrúlega magnað. Og við þurfum að taka þátt í því. Má ég heyra? Amen. Halleluja. Það fara að stytta mál mitt. Getið tekið smá í viðbót. Halleluja. Allir alveg bara, nei. Alls ekki. En það sem ég elska við Davíð er að hann talaði sigrana sína. Og hann talaði í lofsöng til drottins. Hann talaði það hvernig hann hafði sett fætur hans aftur á klettin og gefið honum, þið veitir, ný ljóð í munn. Og vinnir, ég trúi því að Guð hér í dag vill gefa ykkur ný ljóð í munn. Hann vill taka þessa plötu sem bara svo rispu plata sem segir alltaf sama hversu mikið lúser þú ert eða þú gerði nú þetta eða þessi gerði þetta á þinn hlut og hann bara fáviti eða þið vitið, þessi ljóð. Hann vill taka þig út og gefa þig ný. Hann vill gefa þig ný ljóð í munn sem erum sigrana, hvernig Guð hefur snúið við hugum þínum. Hvernig hann hefur leist þig, hvernig hann hefur gefið þig gleðin á ný, þrátt fyrir erfileikana. Og vinnir, við þurfum að leifa honum að gefa okkur þessi nýju ljóð og bara treysta því að hann muni vel fyrir sjá. Því að gnægð hjartans mælir munnurinn. Og vinnir, það kemur í ljós þegar hitinn kemur á hvað býr í hjart okkar. Og vinnir, þegar hitinn kemur á þá vil ég að það búi lofsöngur í hjarta mínu. Þannig á hverjum einasta degi, eins og hann, elsku Árni, búin að vera að kenna okkur svo vel, hvernig við tölum við kringumstæðna skipti máli. Og þegar við komum á bænastund, hvort sem að það heima hjá okkur, eða bara sameiginlega, það svo mikilvægt við kunnum að tala út orð Guðs. Út að í orði Guðs erum við 5000 fyrirheiti sem að ég og þú getum staðið á. Og vinni það svo mikilvægt að vita þetta og líka þekkja þau fyrirheiti sem okkur við fyrir okkur. Og það er svo margir því miður í hinum kristnu söfnuði sem að þekkja ekki orð Guðs og vita þar að leiðandi ekki kraftin sem að býr í orði Guðs. En þetta lifandi og þetta kraftur og þetta ekki bara það, þetta er það sem að skapaði heiminn. Og þið geti ímyndað ykkur það þegar þið farið að tala út orð Guðs, þá í rauninni eru það að skapa aðrar kringumstæður. Því að það máttugt og öflugt orð Guðs. Þannig í staðin fyrir að vera að kvarta og kveina eins og Ísæðis menn gerði for þeim og sem að við gerum stundum, bara stundum, er það ekki? Þá skulum við fara að lofa drottinn fyrir það sem hann hefur gert. Því ég veit ekki með ykkur, ég á ekki að standa hér í dag. Það er bara þannig. Og vitið það, ég held að allir hér inni hafi sömu sög að segja. Það er kraftaverk að við skulum yfir höfu vera hér og dýr sig Guði fyrir það. Halleluja. Mér langar að lesa hérna, ég hygnari, já, Sálmur 118, Ali. Já, voru þetta. Er þetta 119? Ég sé svo illa. Það kemur í ljós. Sálmur 119:99 að ég held. Ég hygnari en kennara mínu, segir Davíð. Hann var ríka pínur og gafið stundum. Því ég íhuga reglu þínar. Og þetta ekki rétt þýðing. Það segir, ég hygnari en kennara mínir, það rétt. Út af því ég íhuga lofur þín. Ég íhuga máttarverk þín. Og þið sjáuð hversu mikinn styrk Davíð hefur út af því hann temur hugsun sína og hugsun máttarverk drottins. Og það sem að gerist að hann verður hygginn fyrir vikið. Hann fyllir huga sinna því sem að Guð hefur gert fyrir hann en ekki á erfileikana eða mótstöðuna og það var næg mótstaði í lífi Davíðs. Það allir skilaði að hefða hann barma sér. En hann hugði á þetta. Hann hugsaði stöðugt máttarverk drottins. Halleluja. Þannig í dag, þá leggjum við niður fórnalambs hugsunna. Hún á alveg rétt á sér, stuttastund. Og það svo áhugavert þegar við skoðum þegar þegar Jesú kemur á gröf Lasarusar. Þá stendur hann fram fyrir gröfinni og hann grætur. Og þetta stiðsta versenli í Biblíunni, hann stendur Jesú grét. Jesú var bara mannesk eins og þú og ég. Lasarus var bara ofboðslega góður vinur hans og hann kunni alveg að syrgja. En strax í kjölfarið, þá reisir Jesús sig við og hann kallar hárri röddu. Hann segir, Lasarus, kom út! Amen. Og vinir, hann okkar fyrirmynd. Það að finna til sorgar, það að finna fyrir vondum tilfinningum á rétt á sér. En á einhverjum tímapunkti þá þurfum að reisa okkur við og við þurfum að tala eins og fólk sem valdið hefur. Og við þurfum að reisa við það sem dautt í okkar lífi og þarf líf í dag. Og vinir, við þurfum að gera það. Ekki liggja við veginn og tala kringumstæði þínar. Tala við kringumstæði þínar hversu stór Guð er. Tala við kringumstæði þínar það hver Guð hefur, hvað Guð hefur gert fyrir þig. Tala við kringumstæðnar að hann muni klára verkið. Tala við kringumstæðnar það sem að Jesu gerði, það sem að Guð gerði fyrir Ísraelsmenn þegar hann opnaði hafið. Það sem hann gerði fyrir þá, gerir hann fyrir þig. Og vinnir í staðinn fyrir að barma okkur yfir kringumstæði lífsins sem áalveg rétt á sér stutt og stund. Þá rísum við á fætur. Og við þurfum að lofa Guð. Af hverju? Því hann hefur gefið okkur frelsið. Hann hefur gefið okkur getuna. Hann hefur gefið okkur styrkin, hann hefur gefið okkur trúna, hann hefur gefið okkur fordæmið. Horfum bara á Jesu. Og þetta eins og lagið segi, horfðu hiklaust á Jesu. Lít himneska tignans og glans. Þá að fegurð heimsins strax fölvaslær. Mótsvið, miskunar, hvað segir Inga? Fyllingu miskunar hans. Það alveg hægt að breyta textunum að pínlítið og horfa á, þú veist. Vondaveröld. Við eigum að horfa á Jesu. Það sem að þetta lag kennir okkur og það sem að Davíð kennir okkur að horfum hiklaust á Jesu. Horfum alltaf á Jesu. Hann höfundur og fullkomnari okkar trúar í smá fætur.
Hvetur til að stilla inn á okkur með reglum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.